Tajna sabranja. Da li je liturgija samo molitva ili nešto više? Kada je nastala? Kada se služi i kada se služila? Vašoj pažnji preporučujemo vrijeme koje je pred nama da se svi zajedno ukrcamo na brod i krenemo na putovanje na kojem će liturgija biti okean po čijoj ćemo površini ploviti. Tajna sabranja. Poštovani slušalci, pomaže Bog, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tajna sabranja. Prethodnih emisija govorili smo o različitim uglovima gledanja svete liturgije. Ali, kao što smo rekli na početku naših susreta, govoriti o liturgiji je neiscrpno. Govor o liturgiji ima više aspekata. Pokušali smo dodirnuti i samo zagrebati neke od tih aspekata kao koji su ključni preduslovi, poput sabranja, zatim vrijeme nastanka i vrijeme služenja svete liturgije, i samo malo otkrinuti vrata koja nas vode u krsnu smrt i svjetlost Hristovog vaskrsenja. Tajna sabranja. Da li je liturgija tajna koja u sebi sažima sve svete tajne? Da je liturgija tajna koja u sebi sažima sve svete tajne, sasvim jasno. Sve svete tajne uvode nas u svetu liturgiju i sve svete tajne se ostvaruju upravo u liturgiji. No, prije svega toga, moramo sagledati i liturgiju kao službu u cjelini. Naime, liturgiju možemo posmatrati kao žrtvu, kao naš prinos Gospodu u spomen na najsvetiju Hristovu krsnu žrtvu, ali i kao tajnu, tajnu u smislu jedinstvenog sjedinjenja sa Hristom. Ako govorimo o žrtvi, na prvom mjestu sjetimo se da to činimo u spomen na dobrovoljnu i strašnu žrtvu koju je Hristos jednom za svagda učinio za nas. Ako pak govorimo o tajni, na prvom mjestu moramo imati to tajanstveno pretvaranje hleba i vina u tijelo i krv Hristovu. Ali sve je na liturgiji tajanstveno, jer i sam naš odnos sa Gospodom upravo takav, mističan i tajanstven. A sada, kao što smo rekli, polako ulazimo u pojedinačne elemente svete liturgije kao sveštenog bogosluženja. Naime, često se može čuti da se liturgija dijeli na dva dijela, na liturgiju oglašenih i liturgiju vjernih. Međutim, u naučnim raspravama često se pominje da ta podjela nije ispravna, već da bi bilo ispravnije liturgiju podijeliti na liturgiju riječi i evharistiju. No, bilo kako bilo, za koju god se podjelu odlučili, najprije moramo shvatiti da je liturgija najsvetiji i najposebniji dar koji je čovjek dobio. Služiti liturgiju i učestvovati u njoj velika je tajna, a učinak te svete tajne bit će nam jasan kada izađemo pred lice Gospodnje u onaj dan i kada nam kaže, po riječima Evanđelja, dobri slugo, dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, nad mnogima ću te postaviti, uđi u radost gospodara svojega. No, pošto smo ipak pomenuli ove podjele liturgije, recimo nešto je s njima. Odakle nam takav naziv? Koji su njihovi elementi? Ako kažemo da je liturgija podijeljena na liturgiju oglašenih i liturgiju vjernih, mogao bi neko da postavi pitanje, pa šta sada? Zar nije cijela liturgija liturgija za vjerne? Svakako da jeste. Vjerni učestvuju u liturgiji od samog njenog početka. Tokom cijelog njenog savršavanja oni aktivno učestvuju u njoj. No, ova podjela nastala je zbog jedne grupe budućih hrišćana koja, nažalost, danas više ne postoji, ali nam je u liturgiji ostala kao spomen, kao svjedok onog vremena, a to su oglašeni ili katihumeni. Ko su bili ti oglašeni za koje se mi molimo u jekteniji na svetoj liturgiji? Nisu bili nebitni čim u svetoj liturgiji, pored svih ostalih prozbi, molitava, postoji molitva za oglašenje. Njihova uloga u istoriji bila je itekako značajna. Oglašeni su bili ljudi koji su se spremali za sveto krštenje. Period njihove pripreme trajao je od pola godine do 3 godine. Nauka smatra da je trajao oko 3 godine, ali svakako da je bilo izuzetaka. U periodu do 3. vijeka nije se tek tako moglo krstiti, onako što se kaže sa ulice, već se prolazila izvjesna inicijacija, odnosno obučavanje onih koji su imali žarku želju da se ponovo rode i na sebe uzmu krst Hristov. Ti oglašani dolazili su na predavanja koji su najsličniji današnjoj vjeronauci, samo što nisu bili djeca, već odrasli. Dakle, oni bi se na tim časovima katehizisa, te od te riječi danas dolazi naziv katihumeni, upoznavali sa hrišćanstvom. Upoznavali bi se sa osnovama vjere i učenjima crkve i svetih otaca, o tumačenju molitava, o smislu posta, o podvizima i ono što je najbitnije, upoznavali bi se sa samim tekstom Svetog pisma. Jedno cjelokupno teološko obrazovanje bi oni dobijali na tim časovima. I pošto se navrše 3 godine njihovog poučavanja, od 4. nedjelje velikog vaskršnjeg posta, oni bi zadobijali jedan poseban naziv, odnosno oni koji se pripremaju za sveto prosvjetljenje, to jest oni koji se prosvećuju. Ali vratimo se na svetu liturgiju kao cjelinu. Zbog čega baš ovaj dio svete liturgije nazivamo liturgijom oglašenih? Pravoslavni hram utvrđen je po jasnim arhitektonskim pravilima. On se sastoji iz 3 glavna dijela, iz priprate, lađe ili broda i oltara. oltar je najsvetiji dio hrama. U njemu se prinosi i uznosi beskrvna žrtva Gospodu, u njemu se ista ta žrtva pretvara u tijelo i krv Hristov. Oltar pravoslavne crkve uvijek je okrenut ka istoku, jer po riječima Svetog pisma očekujemo da se na istoku pojavi Hristos kada bude drugi put došao u slavi sa glasom i trubama anđela. Naosili lađa je centralni dio hrama. U njemu se nalaze pljevnice, ambon, stasidije, ali samo njegovo ime nam govori da je to lađa u koju se ukrcavaju vjerni i plove ka svom izvoru, ka carstvu nebeskom. A priprata, to je onaj ulaz u crkvu. On je uglavnom i tematski odvojen nekom pregradom od nasa. I baš ta priprata imala je ključno mjesto u duhovnom životu onih koji se spremaju za krštenje. Naime, oni bi, pošto dođu u hram, stajali isključivo u priprati i slušali svetu liturgiju. Bili su u obavezi da dolaze na bogoslužanja, jer kako bi se drugačije ispitala njihova čvrsta želja da li zaista žele da se sjedine u zajednici koja se okuplja na Euharistiji. Oni su tokom liturgije naravno slušali riječi iz Svetoga pisma, tada su se na liturgiji čitali i odlomci iz Starog zavjeta, potom iz poslanice ili dijela apostolskih koje mi danas nazivamo zajedničkim imenom apostol, a zatim iz čitanja iz Evanđelja. Nakon ovih čitanja uslijedila bi besjeda sveštenika ili episkopa koji je bio prisutan, potom bi se čitali ekstenije za zdravlje katihumena i molitva nad njima, a potom su se na poziv zakona koji se i danas zadržao u liturgiji, oglašeni izađite, oglašeni izađite, niko od oglašenih da ne ostane, raspuštali i odlazili bi svojim domovima. Nisu samo katihumeni bili u priprati. Sa njima su bili i oni koji se kaju, odnosno oni koji su zbog nekih svojih grijehova ili prestupa udaljeni na određeni vremenski period od svetog pričešća. Njima je ipak, zbog snishodljivosti, jer je Bog ljubavi, a ne zakona, bilo dozvoljeno da čuju riječi svetog pisma, a pošto bi izašli oglašeni, i nad pokajnicima bi se pročitala molitva i oni bi zajedno sa oglašenima odlazili u miru. Otuda se i danas zadržao đakonov poziv pred samo ispovjedanje simbola vere, dveri, dveri. Ovaj uzvik odnosio se na ulazna vrata hrama, jer je bila obaveza da se zatvore i da samo oni koji su vjerni, odnosno koji se pričešćuju, ostaju na svetoj liturgiji. Čak određeni spisi kao što su apostolske ustanove svjedoče da su postojali čuvari, to jest vratari koji su motrili da li je neko od neprosvećenih ostao u hramu. Nama danas ovo može izgledati strašno i zapanjujuće. Kako nekoga da istjeramo iz hrama? Naravno, jeste to u jednu ruku rigorozno, ali ne tjeramo mi njih iz hrama, ne daj Bože. Svako može ući u hram kao dom Božji, ali je njima samo bilo zabranjeno da učestvuju u najvećoj tajni koja je spremljena ljudskom rodu, a to je Evharistija, to je sveta liturgija. Upravo Evharistija je bila privilegija koja se vršila i koja se i dan danas vrši samo za one koji su povjerovali i krstili se u Hrista. U sve što je on činio, koji su povjerovali u njegovo stradanje, ali iznad svega koji su povjerovali u njegovo vaskrsenje i u njegov drugi i slavni dolazak. Možemo li samo umom shvatiti šta je sveta liturgija? Kakva je to tajna koja se vrši pred nama? Teško. Gotovo i nemoguće opisati tu tajnu, da nam se Gospod razdaje, da On ulazi u nas i nas čini dijelom njegovog tijela. I zbog toga je bilo zabranjeno svima koji se neće sjediniti sa njim i koji neće postati dio njega da boravi tokom savršavanja te tajne. Danas to nije praksa, odnosno često u prepunom hramu i ne znamo da li je neko kršten ili ne. Stoga i ne bi bilo prikladno nekome reći da izađe iz hrama. Pravo na to svakako ima episkop, koji je predstojatelj naše crkve, ikona Hristova, te on kao glava ima pravo da udalji one koji remete mir. No, nemojte se kolebati ili ljutiti na istoriju. Praksa da je liturgija vidljiva i dostupna samo onima koji se pričešćuju, utemeljena je još na tajnoj večeri. Kako smo rekli u nekim od prethodnih susreta, Hristos je imao mnogo učenika i sledbenika, ali svoju posljednju večeru jeo je samo sa odabranima, sa dvanaestoricom, i njima je predao zapovijest završavanja liturgije u njegov spomen. U ovoj našoj emisiji pokušali smo da objasnimo tu podjelu na dva dijela liturgije. Primarno smo govorili o takozvanoj liturgiji oglašenih, ali smo usput i pomenuli da su oni bili na liturgiji tokom čitanja svetopisanskih odjeljaka. Upravo ta čitanja zaslužena su za ovaj drugi naziv liturgija riječi, koja je danas možda i više prihvatljiv s obzirom na to da danas ne postoje oglašeni niti pokajnici kao institucija i više se ne udaljuju sa liturgije. Ali i danas, kao i u prvim vijekovima, imamo čitanje Svetog pisma. Istina, danas samo iz Novog Zavjeta, najprije iz poslanica ili dijela apostolskih, u zavisnosti od doba godine ili praznika, a potom iz Evanđelja, kao podsjećanje na ono što je Hristos učinio, izgovorio i nama zapovjedio. Stoga, možemo reći da je umjesnije i prihvatljivije za period u kome živimo nazvati ovaj dio liturgijom riječi. No, bilo kako bilo, koristili jedan ili drugi naziv, bitno je da znamo to, da nas ovaj dio svete liturgije uvodi u najsvetiji dio liturgije, Euharistiju ili Anaforu, kada se prinosi žrtva na oltar i kada se ona pretvara Duhom Svetim u tijelo i krv Hristovu. Bitno je da znamo i to da je ovaj dio svete liturgije podjednako važan kao i onaj drugi, jer nas on uvodi, upućuje i poučava. Mi slušamo riječi Svetoga pisma i pričešćujemo se riječju, jer ko se ne pričesti riječju, ne može se ni tijelom pričestiti. Dakle, i jedan i drugi dio su podjednako važni i oni čine jednu cjelinu. Liturgija nije neka predstava iz dva čina koja ima neku dramsku pauzu, već je jedinstvena, cjelovita služba. Ona nas osvećuje od prve do posljednje njene riječi. Učestvovanje na liturgiji ne možemo podijeliti u neka dva dijela. A naša se još krinoj vidi, osjeći kada pirono misi, en pa.
Συναγωγή Θεών εν μέσω δε Θεούς διακρινή. Ανάσα ο Θεός κρίνων την γη, ότι εκεί κατά κρίνεται αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται. Ανάσα ο Θεός κρίνων την γη, ότι η κατά κρίνατε ορφανό και φτωχό ταπεινών και παίρνει τα δικαιώσατε. Ανάσα ο Θεός, κρίνων την γη, ότι σχήκα τα κληρονομήσεις εν εξέλεσε παίρνητα και πτωχών, εκχυρός αμαρτωλουρίσαστε αυτόν. Ανάσα ο Θεός, κρίνων την γη, ότι σχήκα τα εν πάση της ευμέσης. Ουκ έγνωσαν ουδέ συνήκαν εν σκότη διαπορεύονται, σαλευθήτωσαν πάντα τα θεμελία της γης. Ανάσα ο Θεός, κρίνων την γη, ότι σχήκα τα κληρονομήσεις εν
Tajna sabranja. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Danas smo samo otškrinuli vrata toj velikoj temi oglašenih, to jest katehumena, kako bi nam bili jasni neki dijelovi svete liturgije i kako bi nam bila jasnija današnja praksa. Nadam se da ste uživali i da vam je ova emisija bila od koristi. Do sljedećeg slušanja želim vam zdravlje i milost od Gospoda Boga. Prijatno. Tajna sabranja. Da li je liturgija samo molitva ili nešto više? Kada je nastala? Kada se služi i kada se služila? Vašoj pažnji preporučujemo vrijeme koje je pred nama da se svi zajedno ukrcamo na brod i krenemo na putovanje na kom će liturgija biti okean po čijoj ćemo površini ploviti. Tajna sabranja.